Jeg tror på, at i den del af verden, vi bor i, specielt også her i Danmark, at har vi nogle finansielle virksomheder, investeringsselskaber, pensionsselskaber osv., som kan være med til at skubbe lidt til dansk erhvervsliv, måske lidt hurtigere end nogle andre lande, de gør, så vil vi også være i stand til at udvikle nogle virksomheder, som vil være morgendagens vindere.
Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej, Niels Bang Hansen fra Danske Bank. Velkommen til Bæredygtig Business.
Tak skal du have.
Altså, du har jo 37 års erfaring i Danske Bank. Det er alligevel lang tid det samme sted. Hvad får man et lille guldur, når man slutter af, ligesom man gør i politiet i USA? Eller hvad får man, når man har rundet de der 50 år, eller hvad der skal til?
Nej, nu håber jeg ikke, at jeg er færdig nu. Og man får ikke et guldur, nej. Men man får en masse gode oplevelser.
Spændende.
Både med kunder og kollegaer.
Skal vi høre noget mere om? Niels, du er jo direktør for erhvervskunderne i Danske Bank, og du har jo nogle forskellige ressortområder, du arbejder med, blandt andet landbruget og realkredit til erhverv, og så selvfølgelig også, så har du ansvaret for de her mellemstore kunder. Og noget af det, vi skal tale om i dag, som jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig omkring, det er de her såkaldt ESG-lån og grønne lån og grønne obligationer, noget som du ved en masse om, og som jeg tror mange af os godt kan fare lidt vild i. Men det, man i hvert fald kan sige, det er jo, at vi har jo lige nu rigtig meget lovgivning, der kommer fra EU, fordi EU har jo lagt en målsætning, der hedder, at vi skal være klimaneutrale i 2050, så det kræver immer væk en hel del ændringer i vores adfærd ved virksomhederne, ved forbrugerne og mange andre steder, og derfor har man lavet en lang række initiativer, som bygger på noget lovgivning, der blandt andet går på, at virksomhederne skal til at rapportere meget tydeligt på, hvad det er for nogle ting, de gør. Det er det, vi kender som CSRD-direktivet. Så er der EU's taksonomi, der går ind og definerer, hvad er en økonomisk bæredygtig aktivitet, så vi ved, hvad er en bæredygtig aktivitet. Og så har vi Sustainable Finance Disclosure-forordning, der handler om, at I den finansielle sektor, det er jo både forsikringsselskaber, pensionskasser og banker, skal oplyse, hvad man låner penge ud til, og hvad det er, man investerer i. Så vil du ikke med dine ord, Niels, forklare lidt omkring, hvad er sådan et ESG-relateret lån?
Jo, altså man snakker jo meget om, at den, altså hvad rolle spiller den finansielle sektor egentlig i den grønne omstilling, ikke? Og hvis man fra helikopterview kigger ud over landskabet, så tænker man, hvorfor er det egentlig den finansielle sektor, der egentlig går, synes jeg, forrest i den grønne omstilling, sådan rent finansielt? Jamen det skyldes jo egentlig, at man fra politisk side udmærket godt ved, at det her er også et spørgsmål om penge. Både udlån, og det er også et spørgsmål om investeringer. Så hvis du kan kanalisere pengene, de her store pengestrøm, i en lidt grønnere retning, så er sandsynligheden for, at du kan bruge den finansielle sektor, pengestrømmene, som katalysator, langt større.
Og der synes jeg lige, det kan vi godt dvæle lidt ved, hvor vigtigt det er, at der bliver kanaliseret penge over imod de grønne investeringer. For det betyder jo netop, at jeg kommer til at kunne købe noget plantebaseret fars på et tidspunkt, fordi nu er det muligt at få nogle flere risikovillige midler over i at innovere løsninger, som bliver på en højere kvalitet, fordi der simpelthen er flere penge til at satse ind i det her marked. Har jeg ret i det?
Ja, fuldstændig. Og det kan man sige, sker jo ikke af sig selv.
Nej, det gør det ikke.
Det sker jo på flere niveauer. Men en af de ting, som man fra politisk side, som jeg så faktisk er rigtig glad for, det er, at man har jo netop set, at pengene er en del af løsningen her, og ikke en del af problemet. Så man er nødt til på en eller anden måde at tvinge den finansielle sektor til at kanalisere pengene i den grønne retning. Hvis vi har et incitament, og her kan man jo både bruge en gulerod og en pisking, hvis man skaber et incitament til den finansielle sektor, det er både banker og forsikringsselskaber, forsikringsselskaber investerer jo også mange penge, og pensionsselskaber, institutionelle investorer. Hvis du bruger dem til at dreje penge over en grønnere retning, så skaber du den her katalysatoreffekt. Og det er jo klart, at hvis man kigger på en bank som Danske Bank og hele vores koncern, så har vi en udlånsbog på lidt over 1.600 milliarder, og vi investerer for lidt over 1.000 milliarder igennem vores eget forvaltningsselskab, men også vores pensionsselskab Danica. Så hvis du tager den muskel alene, så er det klart, at her kan man være med til at gøre en meget stor forskel. Så det gælder om, det er jo at så få bankerne og de her investorer til at skubbe de penge i den rigtige retning. Og det der, at regulering og så videre, det kommer ind. Men der er også en anden ting, der kommer ind her, og det er investorerne, som i langt højere grad begynder at efterspørge nogle grønne aktiver, og det kan være obligationer og aktier og så videre, og investere i.
Og det synes jeg jo er virkelig interessant. Så der står folk derude med penge i hænderne, der siger, jeg vil gerne investere, det er vel typisk pensionsmidler og måske også bare fri kapital, man har, man gerne vil investere ind i nogle grønnere løsninger og håbe på at få et afkast.
Ja.
Men er man så tilfreds med at få et mindre afkast på de grønne investeringer?
Jeg tror, at der er nogen, der vil sige ja. Og jeg tror, der er nogen, der vil sige nej. Der er jo nogen, der tror på, at det at begynde at investere i nogle grønne aktiver på den lange bane kommer til at give et bedre afkast. Fordi de virksomheder vil være formentlig mere levedygtige på den lange bane, end dem, der ikke er det. Så der kan være forskellige årsager til, hvorfor man som investor vælger at sige, at vi vil gerne investere mere grønt end sort.
Jeg sad jo faktisk for et par år siden og overvejede, at jeg skulle tage at investere lidt ind i Ørsted, for det bliver da nødt til at blive en kæmpe stor forretning. Og der kan man sige, at de grønne investeringer, det er jo ikke en garanti for, at det går godt.
Nej, i hvert fald ikke altid.
Men ikke
det, skal
altid.
Jo, det skal jo nok måles lidt på den lange bane.
Ja, det, her, det er nok rigtigt.
Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, det kan vi i hvert fald se på priserne, hvis du nu kigger på grønne obligationer. Der er en investorappetit, der er lidt højere på de grønne end det sort. Og det er med til at presse priserne på de grønne obligationer lidt opad. Og det betyder, at dem, der sælger en grøn obligation, de får lidt mere for deres penge. Og det betyder jo så igen, kan du sige, at man kan måske give nogen et incitament til at optage et grønt lån i stedet for et sort lån, fordi man kan få det en my billigere på rentesiden.
Og det synes jeg faktisk er meget vigtigt lige at understrege, at det her, det er virkelig noget, der har en stor betydning.
Ja.
Altså man kan sige, det er jo selvfølgelig i sin vorden. Altså det er jo ikke noget, vi har gjort virkelig lang tid det her. Men kan man begynde at skabe grønne og ESG-relaterede lån, der gør, at der er flere, der investerer ind i fremtidens løsninger, et i en forhåbning om, at det går bedre med den type investeringer, men måske også, fordi de faktisk mener, at mine penge skal ud og arbejde for en bedre verden, og ikke bare for at give et afkast, så kan det samlet set have en stor indvirkning.
Præcis, så du kan jo være i den situation, at du kan have nogle grønne investorer, der investerer af forskellige årsager. Enten fordi de tror, at det giver et højere afkast over tid, eller af ideologiske årsager. Jeg har det sådan lidt, at jeg er sådan set lidt ligeglad. Bare at der er, kan man sige, en bevægelse over imod det grønne. Fordi det vil jo have alt andet lige en mere afsmittende effekt på den grønne omstilling, vi alle sammen er faktisk jo interesseret i at få accelereret.
Ja, jeg er meget enig. Altså, jeg er jo også meget pragmatisk, når det handler om, altså, der er nogle problemer, der skal løses. Og de kommer ikke til at blive løst ved, at folk de skal gå ned måske levestandard kan godt ske, at der er nogen af os, der kommer til at skulle gå lidt ned i det, men som udgangspunkt, så kommer det til at være på en måde, hvor vi stadigvæk kan holde hjulene rundt, hvor vi stadigvæk har mulighed for at betale lønninger, hvor der stadigvæk er mulighed for, at forretningerne kan tjene nogle penge. Altså, vi kan ikke spare os ud af det her. Vi bliver nødt til at tjene penge på en måde, der ikke ødelægger planeten. Og det er jo så virkelig, virkelig også svært, skal så bare lige siges, når vi nu snakker degrowth og alle de her ting. Men for nu, lad os lige prøve at få styr på det her ESG-relaterede lån. Hvad er det, det er? Først og fremmest, ja, så er det jo for de store spillere. Det er jo et 3-cifret millionbeløb, man er ude i.
Ja, altså, vi udsteder jo obligationer. Det kan være for de helt store virksomheder. Det kan være for lande. Det kan være for store organisationer, som har et meget stort finansieringsbehov, og der er vi jo med til at udstede obligationer for dem. Og der er det jo en efterspørgsel, kan vi jo se, specielt efter grønnere obligationer i dag end tidligere. Og der er også en lille prisforskel af de årsager, vi lige har været inde på her. Så det er den ene type af lån, man laver ved at udstede obligationer. Den anden type af lån, vi laver, det er de her ESG-relaterede lån. Og det er lån, man som bank laver, hvor man direkte er inde og lave en analyse af virksomheden, så sætter virksomheden en række ambitioner op, og så holder vi virksomheden op på, at de så leverer på de ambitioner her. Så de er med til at dreje virksomheden over i en grønnere retning.
Ja, så i praksis, jeg var for eksempel ude og moderere en debat på et tidspunkt, hvor økonomidirektøren fra LEGO og økonomidirektøren fra Danish Crown var ude og lave noget debat. Og der sagde økonomidirektøren fra Danish Crown, at de har fået et billigere lån, fordi de havde så meget god ESG-data.
Ja.
Og nu kan du selvfølgelig ikke fortælle, om de er kunden hos jer eller ej. Det er jo sådan set fair nok. Der er vel et eller andet form for GDPR, det her, der spiller en rolle, kunne jeg forestille mig, og noget tavshedspligt. Men pointen er, at så går man ind som virksomhed og siger, at vi har et lånebehov, vi har også mulighed for at kunne rykke på de her forskellige ESG-parametre, og hvordan vil man så, altså hvordan ser sådan en aftale ud i praksis? Kan du prøve at forklare det?
Ja, så laver man typisk en aftale, den kan løbe jo måske over 3, 4 eller 5 år, og så laver man nogle betingelser, som der skal opfyldes løbende, og så tester man løbende, det kan være kvartalsvis, på om virksomheden de opfylder de betingelser, som der ligger til grund for det grønne lån her. Og så længe de opfylder de lånebetingelser her, de afsender kvartalsvis så et stykke papir til os, hvor der står på, hvad betingelser der skulle opfyldes, og hvad de så har leveret på de betingelser der. Og når de er inden for de vilkår, man har aftalt, jamen så er alt godt. Og så får de den pris, der er aftalt. Hvis de ikke leverer på det, så bliver lånet dyrere.
Og det er jo en ret vigtig pointe. Så hvis de ikke overholder deres egen målsætninger, så bliver lånet dyrere.
Ja.
Og det er jo klart, at på nuværende tidspunkt, så er det jo bare i godsøjne noget, I sidder og finder ud af, om I låner de her penge ud, I giver dem nogle lidt bedre konditioner, og til gengæld skal de leve op på de her ESG-parametre. Det er jo sådan set fint nok, men der er ikke nogen eksterne folk, der er inde og tjekke op på det.
Altså. Det vil der typisk være, når vi snakker store obligationsudstedelser, men hvis vi laver et ESG-relateret udlån, så er det typisk virksomhederne selv. Men de får mange gange jo også tingene valideret eksternt fra. Det gør de helt store virksomheder jo typisk.
Det gør de. Det gør de som regel. Jeg kan godt lige dvæle en lille smule ved det her ESG-lån, fordi der er jo også en anden upside i det. Et, det er, at man måske kan spare en lille smule, eller man kan spare en lille smule, så lånet faktisk bliver billigere. Men er der ikke også en branding- og kommunikationsvinkel på det? Altså jeg mener, hvis jeg havde fået et grønt lån, så kan jeg da garantere for, at jeg havde kommunikeret mere ud omkring det, end mit ganske almindelige lån.
Jeg tror, at hvis du var gået 2 år tilbage, så var en af de store driver i det her, det var formentlig enten det ideologiske, eller at man kunne få lånet en my billigere. Det, der jo kommer til at ske lige om lidt, det er, at de fleste større virksomheder, der bliver stillet krav om ekstern rapportering, der skal valideres af deres revisor. Og som årene går, er der jo flere og flere virksomheder, der kommer til at blive omfattet af et rapporteringskrav. Og der skal man jo så ved siden af det finansielle regnskab jo så lave et grønt regnskab, et ESG-regnskab. Og her har man fra virksomhedernes side jo går jo ud fra et stort ønske om at vise, hvordan det egentlig går. Og det er klart, at man vil jo også gerne, som tiden går, vise, at der er fremdrift i den grønne omstilling. Og en af de ting, der jo kan være med til at skabe en vis troværdighed omkring den grønne omstilling, den enkelte virksomhed har, det er jo, at man har lavet nogle initiativer, man har sat gang i en række investeringsområder, som så bliver finansieret med nogle grønne lån, hvor man jo godt ved, at et af kravene til, at det kan være et grønt lån, det er, at du overholder de betingelser, der netop skaber den grønne omstilling i den enkelte virksomhed. Og der tror jeg, at når man kigger fremadrettet, så er det ikke den my, du sparer på renten, der vil være afgørende for den enkelte virksomhed, at man tager grønt lån og leje. Det vil være, at man skaber egentlig en troværdighed og en gennemsigtighed i den måde, man driver sin virksomhed på, og den grønne omstilling. Og det er det grønne lån med til at understøtte. Og det vil man så også kunne se i det ESG-regnskab, som den enkelte virksomhed kommer til at fremlægge.
Jeg tror, du er ret i. Og hvad er grønne obligationer? Kan vi lige tage den obligationer i det hele taget? Vil du ikke lige forklare os, hvordan er det fungerer? I udsteder bare nogle obligationer, og så kører det derfra. Det lyder fantastisk. Hvordan hænger det sammen?
Jo, altså man kan jo som virksomhed finansiere sig, eller land finansiere sig på mange måder. Vi ved jo i Danmark, at når man låner penge til vores hus, så bliver det udstedt nogle realkreditobligationer. Vi ved, at når Danmark har brug for nogle lån, så udsteder vi nogle statsobligationer. Og på samme måde, så kan virksomheder også udstede nogle virksomhedsobligationer. Og der går man typisk til sin bank eller banker og får dem til at hjælpe med at strukturere sådan en obligationsudstedelse og finde nogle investorer. Og de virksomheder, der så udsteder et obligationslån, der er nogle krav om, at de skal rapportere, så skal de selvfølgelig betale renter og afdrag på de her obligationslån her. Så det fungerer på samme måde som statsobligationer, realkreditobligationer, og det er typisk målrettet de lidt større virksomheder, som har et meget stort finansieringsbehov.
Ja, det er godt lige at pointere. Det er ikke for SMV Danmark, det her.
Nej, det er typisk lidt op i den større ende, ikke?
Det er godt. Nå, men så har vi også de grønne lån. bare for at gøre forvirringen komplet. Hvad er nu det for noget?
Ja, og de grønne lån er jo egentlig lån, som målretter sig selvfølgelig også til de større virksomheder, men måske i højere grad til det, vi kalder SMV-virksomheden, altså de små og de mellemstore virksomheder i Danmark. Og det er jo dem, som ikke har størrelsen til at udstede en obligation. Det er dem, der måske ikke opererer med de her lange lån, hvor der er løbende ting, de skal rapportere på til banken, og lånebetingelser, der skal løbende opfølges. Så det er sådan lidt mere de der traditionelle typer af lån, som en virksomhed ellers vil gå ned og låne deres bank.
Og hvad for nogle beløbsstørrelser er vi oppe i?
Der er vi langt længere nede, end når vi snakker de ESG-relaterede lån og obligationer. Der er vi typisk nede i 2-cifrede millionbeløb.
Okay, så det kunne faktisk godt være en SMB, som jeg har en kunde lige nu, de skal til at bygge et nyt domicil. Det kunne principielt godt være det, bortset fra, der ryger vi så over i noget realkredit.
Ja, men det er også et grønt lån. Om det er banklån eller realkredit, begge dele kan være et grønt lån.
Hvordan tjekker I op på, om det her det er et grønt lån? Det er som udgangspunkt i taksonomien.
Ja, så nu går det jo hen og bliver en smule teknisk, ikke?
Nu bliver det svært. Det kan jeg allerede nu mærke. Jeg synes, det var svært i forvejen.
Fordi der er lidt kompleksitet her. Og noget af det, der komplicerer tingene, det er jo, at vi som bank ønsker jo ikke, og det tror jeg ikke, der er nogen banker, der gør, at blive anklaget for noget greenwashing, når der er gået et par år. Og så kigger man tilbage, og så ser, Niels, du lånte nogle penge ud i 2024, og du sagde, at det var grønt dengang. Nu her i 2026 kan vi se, det var det jo ikke. Gjorde I det bare, fordi I gerne vil se bedre ud? Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, jeg tror heller ikke, der er ret mange virksomheder, der ønsker at få et grønt lån. Og så kan man sige til dem om to år, prøv at her, hele grundlaget for det grønne lån, du fik, det var jo ikke den grønne omstilling. Det var jo noget andet. Ikke? Så man kan sige, både bank og en erhvervskunde, der skal låne nogle penge, har jo formentlig en fælles ambition om at kalde det grønt, når det er grønt. Ikke? Og derfor opererer vi med sådan nogle rammeværktøjer. Vi kalder det et Green Finance Framework. Det er et rigtig godt dansk udtryk.
Det er virkelig godt dansk udtryk.
Så et rammeværktøj, som definerer, hvornår er et lån grønt. Og der kan vi i nogle forskellige formål og industrier se, hvad det er, der kræves for, at et lån det er grønt. Og når jeg siger grønt, så er det, vi kan tillade os at sætte et grønt klistermærke på. Og som du også rigtig sagde, Steffen, altså, så er det jo, det er jo taksonomien, vi tager udgangspunkt i. Hvis taksonomien, og hvad er taksonomien, ikke? Det er jo det, der bliver definitionen på, hvornår noget det er grønt, og det kommer så fra EU, ikke?
Ja, og det er jo EU, der har lavet en definition, siger, godt, nu skal I høre her, I skal leve op til de her seks områder, eller leve op til et af de her seks områder, I må ikke gøre skade på nogle af de øvrige områder, og i øvrigt skal I overholde nogle safeguards, altså sådan nogle sociale forhold. Og det er jo noget, man virkelig forventer rigtig, rigtig meget af. Men man kan godt sige, at det her, det er jo begyndende. Altså, der er jo ikke ret mange, der har... Man har jo ikke ret lang erfaring med det her. Altså.
Nej, og jeg vil tro, at... jeg kan jo mærke et pres, både internt i Danske Bank, men også fra vores kollegaer, på at blive så grønne som muligt, så hurtigt som muligt. Og på den anden side, så står der jo det der skisme om, at vi helst ikke vil falde ned i den der gryde, der hedder, at vi har lavet noget greenwashing i vores EU efter at blive for grønne for hurtigt. Og derfor er det for os meget afgørende, at det vi ender med at kalde grønt og kan sætte et grønt klistermærke på, så kunderne også ved, at det er grønt lån det her, at det lever op til taksonomien. Og derfor går det jo ikke så hurtigt, som vi jo alle sammen godt kunne ønske sig. Og det er jo stadigvæk sådan, at det er sådan lånestørrelser, der går i lidt opadgående retning, altså omkring de 2-cifrede millionbeløb. Men kigger vi lidt ind i krystalkuglen, så er vores ambition jo, at vi kommer langt længere ned i lånestørrelse og får langt flere ting inkluderet efterhånden, så vi bliver dygtigere til at få defineret, hvad er et grønt lån, hvornår kan vi definere et lån som værende grønt, og så få nogle mere standardiserede produkter på hylden. Det er det, der er vores ambition.
Det er en rigtig god pointe, at man selvfølgelig ikke har lyst til at blive anklaget for greenwashing, og at der kan godt ske noget over nogle år. Altså, det er jo et godt eksempel er jo hybridbilen, som vi jo mange tænker jo, okay, men det er jo en fin lille bil, vi kan have, altså, som er et skridt i den rigtige retning, hvor alting tyder på, at den var faktisk ikke super fantastisk. Så man kan godt tro noget, altså virkelig være i god tro i et årstal, og så går der et par år efter, og så opdager man, at det måske ikke helt var sådan, som man gerne vil have det. Og også dejligt at høre, at der er mange medarbejdere, der synes, det her er interessant, men det er vel også, altså hvis jeg var medarbejder i en bank, i Danske Bank, eller hvor det nu kunne være henne, altså jeg vil da virkelig også have lyst til at komme ud og sælge nogle af de her grønne lån, altså det må da alt andet lige være noget, hvor man som medarbejder kan føle en stor grad af meningsfuldhed, at man kan vitterligt gøre en forskel, hvis man kan begynde at skubbe pengene over imod den grønne udvikling.
Vi kan i hvert fald se, at hvor nogen i vores industri måske tidligere har manglet sådan lidt, man kalder det higher purpose, ikke? Altså hvorfor står vi ud af sengen om morgenen, der vil jeg sige, at jeg er da ikke selv i tvivl mere. Jeg ved godt, hvorfor jeg står ud af sengen om morgenen. Altså det er jo, at man kan faktisk være med til her og gøre en kæmpe forskel. Og det er jo inden for et super vigtigt område. Jeg vil jo meget, meget gerne have, at vi har en klode, som mine børn og børnebørn, de kan leve på trygt i en, du ved, i næsten en uendelig fremtid, ikke? Men det kræver jo, at vores generation, os der er på kloden her nu, at vi kommer til at gøre nogle ting på en helt anden måde. Ellers så vil der jo ikke være en klode at bo på. Den bliver simpelthen for varm. Og så kommer der simpelthen alt for mange, hvad skal vi sige, følgeskadevirkninger af det.
Det er helt sikkert. Og det er meget skægt, for når man kigger tilbage i bankens historie, altså i det er der måske mange, der ikke er klar over, men går man tilbage i tiden, altså en lille by, der ikke havde en bank, det var kæmpe udfordring, kom der en bank, jamen vil der så betyde det, at der var kapital i området, altså at byen den kunne vækste, der kunne ske noget, så banken har faktisk været en meget samfundsansvarlig institution. Så har der lige været et par situationer med noget hvidvasker, der har været finanskrise, der har været mange forskellige ting, men man kan sige, at det, nu er det jo så imodvæk også ved at være noget tid siden, men der må der være mange banker, der sidder derude og tænker, eller det håber jeg da i hvert fald, der tænker, at det her, det er jo vores nye mulighed for virkelig at blive en samfundsrelateret, samfundsvigtig spiller tilbage, fordi kan man være med til at guide økonomien i den rigtige retning, så er det jo så afgørende i et samfund, som vi har bygget op lige nu, hvor penge virkelig styrer rigtig meget.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger sådan globalt igen, at de lande, regioner, som har haft velfungerende banksystemer, de udvikler sig hurtigere i en positiv retning, end dem, der ikke har velfungerende banksystemer. Det er også sådan, at hvis man så zoomer ind på Danmark, så kan man se, at de områder i Danmark, der har haft adgang til velfungerende banksystemer, og det kan jo være lige fra lokalt, som du selv siger, jamen det har været med til at måske skabe grundlaget for, at der er nogle lokale virksomheder, der kunne etablere og få nogle lån, udvikle sig og skabe nogle arbejdspladser. Så der er ikke nogen tvivl om, at den finansielle sektor historisk set har spillet en meget, meget betydelig rolle i at få udviklet et samfund i den rigtige retning. Det har vi været med til at gøre, da vi gik fra landbrug til industrisamfund, og vi har gjort det igen, da vi går over til informationssamfund, og nu står vi over for, tror jeg, en af de helt store udfordringer, det er den grønne omstilling, som vi alle sammen har behov for. Jeg tror på, at i den del af verden, vi bor i, specielt også her i Danmark, at har vi nogle finansielle virksomheder, investeringsselskaber, pensionsselskaber osv., som kan være med til at skubbe lidt til dansk erhvervsliv, måske lidt hurtigere end nogle andre lande, de gør, så vil vi også være i stand til at udvikle nogle virksomheder, som vil være morgendagens vindere. Og det er jo faktisk det, vi ser inden for en række forskellige industrier i Danmark i dag, hvor vi faktisk er førende også på global plan. Og det skyldes nok, at man også fra politisk side har været med til at stille nogle lidt større krav til, at man skulle producere på en anden måde, end man måske ellers ville have gjort. Og der tror jeg faktisk, at vi som bank kan være med til at sikre, at morgendagens danske virksomheder, det er nogle af dem, der vil også være vinderne sådan. Nu bliver det lidt højdragende, ikke? Men også på global plan, fordi vi måske lidt før nogen af andre lande i EU eller andre steder i hele verden, måske stiller os nogle helt firkantede krav. Og det er selvfølgelig, fordi vi gerne vil gå forrest og vise hele omverdenen, at vi kan noget i Danmark. Men det ændrer ikke ved, at i og med, at vi presser de danske virksomheder lidt mere end andre gør, så er de også nødt til at accelerere den grønne omstilling lidt hurtigere. Og det kommer formentlig til at betyde, at de kan få nogle konkurrencemæssige fordele på en lidt længere bane.
Jeg er meget enig, og jeg er meget enig i, at den finansielle sektor, særligt bankerne i Danmark, virkelig har taget den her opgave rigtig godt til sig. Der har også været mange, der har spillet ind. Finans Danmark har jo sørget for, at der har været midler, som man kunne uddanne sig. Finanssektorens uddannelsescenter har jo uddannet flere tusind erhvervsrådgivere, sådan så de rent faktisk har fået noget viden omkring, hvad er bæredygtighed, hvad betyder det her for vores branche, hvad betyder det for kunderne. Så det er jo også et klart eksempel på, at uddannelse spiller en central rolle, når man skal løfte en hel branche, fordi jeg har faktisk ikke set andre brancher herhjemme, der har løftet sig så meget på så kort tid, som banksektoren har. Så det er meget imponerende. Hvis du sådan skulle prøve at kigge lidt i krystalkuglen, hvad kommer der til at ske sådan lidt længere ud i fremtiden? Fordi man kunne godt blive lidt bekymret for, at man har svært ved at lave de her grønne lån, for der simpelthen ikke er ting, altså det bliver svært at finde noget at låne penge ud til, som rent faktisk kan give et afkast, samtidig med, at de kan leve op til de her grønne ønsker og grønne krav, der er.
Ja, jeg hører nok til en positiv skole, og ja. Jeg er nok en af de mest optimistiske bankfolk, vi har i Danmark. Det er jeg i hvert fald blevet beskyldt for.
Og jeg skriver lige dit navn ned, kan jeg godt høre. Ja.
Altså det positive her, det er, der er faktisk ikke mangel på penge til en grøn omstilling.
Der er penge nok.
Der er penge nok, og det er jo både på finansieringssiden, altså når vi banker, vi skal låne penge ud, og vi bor jo også i et land eller i en region i verden, ikke, hvor bankerne har det rigtig, rigtig godt. Så der er rigtig mange penge, der står rigtig mange penge klar til at blive lånt ud til dem, der gerne vil investere. Ikke? Og der er også rigtig stor appetit fra investorerne, så der er masser af penge, der står klar til at gå ind og blive investeret i den grønne omstilling her. Jeg tror, rigtig mange virksomheder, de har forstået det her. De har taget udfordringerne til sig, de har forstået, at hvis jeg skal fremtidssikre mine pengestrømme, hvis jeg skal fremtidssikre mine aktivers værdi, så er jeg nødt til at prøve at kigge lidt ind i, hvad er det, der kræves for det her. Og der er der jo ikke sådan en silver bullet, der løser det hele, men der er sådan en række forskellige initiativer. Og det oplever jeg, at dansk erhvervsliv, de har en stor forståelse for, at de er nødt til at gøre det her. Og en af de helt store driver i det her, det er jo det rapporteringskrav, som man fra EU's side begynder at stille allerede fra næste år, hvor en række af de største virksomheder skal begynde at lave det her rapportering her. Der kommer det til at stå sort på hvidt.
Er det CSRD'en, du tænker
på? Yes, CSRD'en. Det kommer til at stå sort på hvidt, hvordan ser det enkelte ESG-regnskab ud på den enkelte virksomhed. Og det er jo i de kommende år, der vil der være flere og flere virksomheder, der bliver inddraget i det her rapporteringskrav. Men det stopper jo ikke kun ved dem, der bliver udsat for et krav om, at de skal rapportere. Fordi mange af de andre virksomheder, der måske ikke bliver stillet over for det CSRD-krav om ekstern rapportering, de vil jo opleve pres enten fra deres kunder eller leverandører, som begynder at sige, prøv at høre her, jeg er nødt til at have noget rapportering for dig, for din virksomhed, sådan jeg kan bruge det i mit regnskab. Så det her går også hen og bliver en konkurrenceparameter. Det kan også være en mindre virksomhed, som skal ind og lave noget for en kommune i Danmark, hvor man fra kommunens side kommer til at indarbejde det her. Og det gør man allerede rigtig mange steder i dag i licitationskravet. Så hvor man måske tidligere havde lidt udfordringer med at stille den skarpeste pris for at vinde en licitation eller en kontrakt med en stor tysk bilkoncern, jamen så er risikoen jo i dag allerede nu, at man risikerer at blive sorteret fra, før man kommer med en skarp pris, fordi man måske ikke er i stand til at kunne rapportere, eller fordi at ens produktionsmetode eller produkter de er for sorte.
Det er helt sikkert den verden, vi ser ind i, og det er noget, der kommer til at ramme bredt, og det er en rigtig god pointe, at det rammer hele værdikæden. Så sidder du også med det her spændende landbrug, og noget, der er ret meget op i vælten, det er nok ikke gået nogen folks næse forbi, er, at landbruget bliver ramt af en CO2-afgift. Vi ved ikke, hvor meget, vi ved ikke, hvor stor, men det, der er lidt interessant, det er, at I sidder jo med lånebøgerne og låner penge ud til det her landbrug, så hvor meget kan landbruget egentlig klare? Og der bliver lagt på dem. Og det kommer vi nok ikke helt i bund med, men det kunne være spændende i hvert fald at få dit syn på, hvordan ser det ud, når man låner penge ud til landbruget, og at der kommer sådan en CO2-afgift. Ja. Men Niels, skal du ikke lige starte med at fortælle, hvordan kom du ind i Danske Bank 37 år, der må alligevel være et eller andet godt ved det?
Ja, altså, jeg kom jo ind i Danske Bank direkte fra gymnasiet, ikke? Og så kan man sige, på en eller anden måde, jeg er jo blevet hængende lige siden, men har egentlig arbejdet med erhverv i langt de fleste år. Og jeg tror, grunden til, at jeg har været her i nu 37 år, er egentlig, at jeg har haft den store fornøjelse, at jeg har fået en masse udfordringer, nye udfordringer løbende. Så hvor andre måske har skiftet job for at få ligesom mange andre forskellige udfordringer, der har jeg jo bare været den samme store virksomhed, som har haft mulighed for at give mig nye udfordringer gang på gang. Ikke?
Det er faktisk noget, der er meget positivt med store virksomheder. Det er, at de ved jo godt, hvis de skal holde på gode medarbejdere, jamen så kan de ikke bare blive ved med at lave det samme. Så bliver man nødt til at give dem nogle andre tilbud, og det kan man jo tit i en stor organisation. Men det er jo også nogle gange godt at komme ud og hente noget viden andre steder.
Ja.
Du sidder med nogle forskellige områder, og jeg synes, lad os lige starte med, altså jeg er jo vild med det her med økonomien bag ved ESG, fordi ESG har jo to sider af hele ESG-agendaen og bæredygtighedsagendaen. Den ene, det er, at planeten er godt og grundigt ved at gå i stykker på den måde, vi bruger den. Og så er der altså også en økonomisk side af det, hvordan det er, at bæredygtighedsagendaen påvirker virksomhederne. Og derfor synes jeg lige, vi skal prøve at zoome lidt ind på landbruget. Altså sådan med dine ord, hvordan har landbruget det lige nu, anno 2024?
Jamen altså, jeg vil sige, at landbruget har haft et par gode år, hvor de har tjent gode penge. Og det er egentlig, der er sådan tre hovedområder i landbruget, ikke? Der foregår ude på markerne, og så er der svinene, og så er der mælkeproducenterne. Og alle sammen har egentlig haft nogle gode år her på de sidste 2-3 år her.
Og hvad er det, der afgør det? Det må jo være vejret eller andet lige.
Ja, altså det er jo vejret afgør jo, når afgrøderne skal op af jorden, om der skal bruges omkostninger til at tørre og så videre. Så vejret har en meget, meget stor påvirkning. Men så er der selvfølgelig også verdensmarkedspriserne for eksempel svinekød og mælk og mælkeprodukter.
Ja, det er der måske mange, der ikke er klar over, men priserne på for eksempel svinekød og mange andre ting, jamen det er jo stort set ligesom aktier. Altså de går jo op og ned, så det er jo vigtigt, at man får købt foder ind på de rigtige tidspunkter, man får solgt sine egne ting på det rigtige tidspunkt.
Ja, man snakker om input og output, ikke? Altså input, det er netop foder, det er de ting, som dyrene har brug for, og output, det er det, du får, når du nu får det enten slagtet eller afsat på anden vis, ikke? Og det her, heldigvis kan man sige, har det været et par rigtig gode år, som dansk landbrug har nydt rigtig godt af. Man kan også sige, at de har haft brug for det, fordi specielt op igennem nullerne, hvor der blev måske, der gik det lidt for stærkt i landbruget, og man fik måske købt lidt for meget jord, og jordpriserne blev presset lidt for højt op, og det betød, at landbruget med sådan den brede pensel, de var måske en smule overbelånt i forhold til det, der var sundt på det tidspunkt. Og det har de faktisk brugt en hel del år på stille og roligt at få gnavet den her overbelåning stille og roligt af. Og igen, jeg vil gerne understrege, det med den brede pensel.
Selvfølgelig.
Men de seneste år har det faktisk set rigtig, rigtig fornuftigt ud. Og nu sidder man jo så og kigger ind i en ny udfordring, og det er jo, hvad er det, der skal ske i relation til den grønne omstilling og en forventet CO2-afgift?
Ja, ja, og hvis vi lige kigger på det store fokus, der har været på den grønne omstilling i løbet af de sidste mange år. Har du nogen fornemmelse af, om der bliver købt færre af landbrugets klassiske produkter?
Altså, man kan sige, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi har set nogle ændringer igennem de seneste år. Altså for eksempel med, det kan være økologisk produceret varer. Det er også, at vi kan se, at der bliver spist mindre kød i dag, end der gjorde tidligere. Så man kan sige, der er ved at ske nogle ændringer i den måde, vi forbruger fødevarer på. Men også blevet mere som forbruger, mere kvalitetsbevidste.
Ja, så der er mange ting, der går hånd i hånd, men i store hele kan man sige, at vores forbrug af kød og den slags ting er i bund og grund uændret. Hvordan så?
Men lille pil nedad.
Men lille pil nedad, det er en fin pointe, fordi man kan godt se, der er noget. Det er jo, der er jo meget, der tyder på, at altså, vi ved jo, at særligt hakkedokskød er noget af det, der belaster allermest i forhold til de ting, vi køber ind i vores husholdning. Men der er jo også noget, der tyder på, at spise lige så meget kød heller ikke er super sundt, og der er mange ting, der spiller ind. Altså man kan sige, at den helt dyre løsning er jo, at der kommer den samme CO2-afgift på landbruget, som der kommer på alt andet. Hvordan tror du, det vil sætte sig i landbruget?
Ja, jeg tror, hvis man lige går op i helikopteren i første omgang, så kan man sige, at hele den grønne omstilling, som vi jo alle sammen er optaget af i øjeblikket, specielt også i den finansielle sektor, det kan vi komme tilbage til. Men vi kigger jo ind i, at der er to brancheindustrier i Danmark, hvor der er nogle udfordringer, lad os sige det på den måde. Og det ene, det er jo ejendommen, hvor der ud fra ejendommen er en meget stor CO2-udledning. Og den anden store, det andet store område, det er jo så landbruget. Og det er jo der, man ligesom starter med at så sige, okay, de store tals lov definerer, hvor sætter vi først ind, og hvor sætter vi ind for at få de hurtigste effekter først. Og der er det jo sådan set, nu er landbruget noget af det, vi kigger ind i lige i øjeblikket. Svarer har lige afleveret en rapport til regeringen, hvor man jo så går i gang med at drøfte, hvad er det for en landbrugsreform, man skal have. Og når man så kigger ned i selve landbruget, så er det jo ikke sådan, at en CO2-afgift, den kommer til at ramme en til en, uanset om man beskæftiger sig med planteavl, eller med mælk, eller med svin. Der, hvor man ved, at nogle af de største udfordringer inden for landbruget er, det er mælkeproducenterne. Det er køerne. Og det er jo ikke kun i Danmark. Det er jo faktisk globalt set, at kødproducenter, det er der, at den største udfordring i relation til landbruget kommer fra. Og det er jo også der, vi regner med, at den største, hvad skal vi sige, effekt i form af en eventuel CO2-afgift.
Vi ved ikke, hvordan det lander endnu.
Men vi regner jo nok alle sammen med, at der kommer en CO2-afgift. Vi ved ikke, hvordan den bliver skruet sammen. Vi ved ikke, hvor meget der bliver hvor meget der bliver lagt over på landbrugets skuldre. Vi ved ikke, hvor meget der kommer retur til landbruget for os at sikre, at det stadigvæk er muligt at købe en dansk produceret mælk i supermarkedet osv. der. Men det er nok dem, der har køerne, som formentlig sidder derude og er meget opmærksom på, hvad er det, regeringen kommer frem med her. Det er der, de store effekter skal, man skal lede efter de store effekter.
Og der kan man jo sige, hvis man skulle kigge på nogle af de initiativer, der allerede er kommet i gang. Altså samlet set, så kan man sige, at landbruget har ikke flyttet sig ret meget over de sidste mange år, når det handler om det her. Men noget af det, der er sket, og det er eksempelvis, at Arla har jo lavet et pointsystem, hvor det er, at de forskellige landmænd rent faktisk har mulighed for at leve op til nogle forskellige krav, og derved får de en mere pris for deres produkt. Det synes jeg jo er en rigtig, rigtig fin model faktisk, så den kan de godt få noget shout-out for. Men hvis vi nu kigger på, at landbruget bliver ramt af de her CO2-afgifter, altså hvordan sidder I og anskuer deres økonomi? Fordi I har jo lånt mange penge ud til dem, så man kan sige, alle, det er jo stort set alle banker, der har lånt penge ud til landbruget. Og landbruget er, som du selv siger, noget af det, der belaster allermest hjemme sammen med byggebranchen. Så I er jo naturligvis også meget bekymret for, om de bliver ved med at kunne have en fornuftig forretning og få jeres penge igen. Så hvordan anskuer man de her ting? Er I også afventende? For i bund og grund er det jo lige nu en politisk varm kartoffel at finde ud af, hvordan det her det kommer til at ligge.
Det er klart, at vi bliver ramt, ligesom en landmand bliver ramt. Fordi hvis landmanden har økonomisk mulighed for at overleve på den lange bane, så har vi også en interesse i, og så får vi jo de penge, vi har lånt ud til ham eller hende, dem får vi jo tilbage igen. Ikke? Så vi har jo en interesse i, at landbruget overlever på den lange bane som en industribranche. Ikke? Vi har endnu ikke lavet nogle scenarier, der går på, hvad nu hvis CO2-afgiften bliver 100 kroner, 300, 500 eller 1000 kroner per udledt ton. Det vi sidder og kigger lidt ind i på nuværende tidspunkt, det er i princippet to ting. Det ene det er, hvilke landmænd har det ok, og hvilke landmænd vil kunne forventes også på den lidt længere bane at overleve, givet de udfordringer, man har i dag. Så er alt det her med en CO2-afgift, den grønne omstilling, det er jo en ekstra faktor, ligesom vi jo har, som du var inde på til at starte med, vejret som en variabel, og vi har inputpriserne som en variabel. Vi ved ikke, hvad fodret koster i morgen, osv. osv. Så på den måde vil jeg egentlig sige, at landbruget er jo vant til at arbejde med mange variable, og de er vant til at klare store udfordringer. Jeg er også overbevist om, at de skal nok klare den her også. Men det er klart, at dem, der måske er mindre gode til at indstille sig på, at man skal gøre nogle ting på en lidt anden måde, de får det formentlig en smule sværere fremadrettet.
Og det er jo faktisk ensartet alle steder.
Det er
jo
alle ikke kun landbrug.
Nej, det er jo ikke kun landbrug, men det er en rigtig god pointe, for man kan sige, at dem, som er rigtig gode til at drive landbrug og tjener mange penge, de har også bedre mulighed for at klare eventuel CO2-afgift, der kommer. Det, jeg synes, der er interessant, det er at tænke på, at I sidder jo med rigtig mange af de her kunder. Så hvad er sådan jeres fornemmelse af landbrugsbranchen? Fordi de står jo også over for et relativt stort generationsskifte, så der er jo rigtig mange ting i gang. Så ikke nok med, at der er en potentiel CO2-afgift, der er også et potentielt stort generationsskift for nærmest hele branchen. Og udover det, så er der jo altså også den her klimakrise, som jo i bund og grund er ligeglad med CO2-afgiften og ligeglad med mange ting. Den fokuserer jo udelukkende på, at planeten er i gang med at ændre sig. Og det kommer også måske til at påvirke efterspørgelsen endnu mere, end vi ser lige nu. Så der er jo også den mulighed, at landbruget ikke overlever, alene fordi vi ikke har tillagt en ny forretningsmodel, hvor man tager bedre højde for planetens vilkår. Overvejer I de ting? Fordi der findes jo andre løsninger som regenerativt landbrug, og det er jeg på ingen måde ekspert i. Men spørgsmålet er, om fremtidens landbrug kommer alligevel til at se markant anderledes ud. Måske endda er det en endnu voldsommere transformation, vi kommer til at se, end det, som svarudvalget er kommet frem til i forbindelse med en eventuel CO2-afgift på landbruget.
Ja, altså jeg tror, at man er nødt til at prøve at kigge også lidt ud over Danmarks grænser og så sige, generelt set har vi nogle udfordringer. Vi står over for nogle udfordringer med at føde jordens befolkning fremadrettet. Og alle prognoser siger, at vi bliver flere mennesker i de kommende år, og det vil sige, at behovet for at producere noget mad, det stiger. Så kan man så sige, okay, hvor skal den mad produceres? Skal man producere, ja, han har sagt, for meget mad på nogle få steder, hvilket risikerer at have en voldsom lokal klimabelastning, eller kan man gøre nogle ting for ligesom at mitigere det, ikke? Og det er sådan nogle af de ting, vi kigger ind i, det er nogle ting, vi tænker på. Jeg vil også godt sige, at jeg tror for os som bank, er det vigtigt, at vi støtter op om de kunder, vi har. vi vil gerne holde de kunder i hånden, som vi har, og hjælpe dem, om man så må sige, over på den anden side. Og i den her forbindelse er det jo også, hvad skal vi sige, den grønne omstilling, de skal over på den anden side af. I god form, også i god økonomisk form. Kan det så ske, uden at man som landmand er nødt til at lave nogle ændringer? Nej, det tror jeg ikke. Og det er jo der, vi gerne vil være med til at ændre nogle ting, sådan så de fleste af vores landbrug, danske landbrug, de kommer ud på den anden side. Det er den ene ting af det. Den anden ting af det, det er, vi er jo begge to forbrugere, Steffen.
Det kan vi nok ikke.
Og jeg går ud fra, at de fleste, ligesom os to, også gerne vil kunne gå ned i køledisken og så købe en dansk produceret flæskesteg. Vi vil også gerne have noget dansk produceret mælk. Det kan godt være, at vi skal spise noget mindre kød. Det kan godt være, at vi skal indstille vores forbrug og måske betale lidt mere for nogle af de ting her, også de dansk producerede. Det tror jeg faktisk, vi er klar på. Men jeg vil synes, det vil være super ærgerligt, hvis det er, at når vi skal have en flæskesteg, så skal den importeres. Hvis vi skal have en kylling, så skal den komme fra et andet sted. Og så ved vi faktisk jo allerede i dag, at hvis vi køber sådan nogle kyllinger, der er produceret andre steder, så er der formentlig ikke lige så meget, hvad skal vi sige, opsyn med produktionsmetoden, som der vil være, hvis det er i Danmark, du producerer en kylling eller en flæskesteg.
Ja, altså det, der er vigtigt at holde snuden i sporet omkring, når vi snakker de her ting, det er jo, at vi i Danmark producerer, det er 62% af Danmark, der er dækket til landbrugsareal, så vi producerer jo meget mere mad, end det vi selv spiser. Ja. Så vi skal ikke være bange for, at den danske flæskesteg, den ikke bliver ved med at være dansk. Den kommer ikke til at tale andre sprog. Men det er mere et spørgsmål, om vi skal producere alt det mad til verden derude, som, hvor det jo i bund og grund er vores vandsystemer og sådan ting, som bliver belastet af det. Og med hensyn til det her med, det er rigtigt, vi kommer jo til at mangle mad, fordi vi er 8 milliarder mennesker på planeten lige nu, og vi kommer til at være 10 milliarder mennesker i løbet af 2050. Men det er jo derfor, at man skal til at snakke om, at vi skal have nogle andre proteinkilder. Det er jo derfor, vi måske ikke skal producere så meget kød, måske skal vi til at lave flere planteproteiner. Men der er jo også en business case i det, fordi hvordan går det med salget af kikærter? Fordi hvis man sådan lytter til diskussionen, og man tænker lidt, jamen prøv at den grønne omstilling kommer selvfølgelig til at ske. Hvorfor går landmændene så ikke bare i gang med at lave kikærter, og hvad pokker det ellers er, det man kan lave af bælfrugter. Udfordringen er, at det jo ikke sælger ret godt, som jeg har forstået
ja.
Det.
Ja, og så skal man lige huske på, at hvert år er der jo hundredvis af millioner mennesker, der bliver heldigvis, kan man sige, taget ud af fattigdom og ryger ind i en middelklasse. Måske ikke det, vi forstår i Danmark ved en middelklasse, men alligevel er der rigtig mange, der drømmer om at måske omlægge deres kost, sådan de netop kan få råd til at købe lidt mere kød. Så det vil sige, der vil være formentlig også i fremtiden på global plan et behov for at producere flere fødevarer, der også indeholder kød. Og så spørgsmålet, hvor skal det produceres hen?
Ja, og det er selvfølgelig ud fra en økonomisk betragtning, hvor man kan sige, ud fra sådan en klimabetragtning, så er det måske ikke vejen frem. Men måske er det jo et spørgsmål om, at vi netop skal have opdyrket markedet for at lave nogle bedre plantebaserede løsninger. Fordi lige nu de plantebaserede løsninger, der er, altså en plantebøf er jo virkelig ikke ret appetitlig, hvis du spørger mig. Så det er vel også noget at gøre med, apropos sustainable finance, at vi får kanaliseret flere penge over imod og innovere, sådan så vi bedre kan begynde at lave ting med planteprotein, som måske endda smager godt, fordi hvis der er noget, vi ved med sikkerhed, så er det, at vi kan ikke flytte markedsandelen alene på grund af bæredygtighed. Det er bare ikke tilstrækkeligt. Produktets kvalitet skal også være i orden. Smagsoplevelsen, hvis det vel og mærke, at der er noget, man skal spise. Pris spiller selvfølgelig stadigvæk en kæmpe stor rolle.
Og det er jeg jo helt enig i, og det kan man jo også se, at vi opererer med det primære landbrug, ikke, og det sekundære landbrug, hvor det primære er dem, der producerer, det sekundære, det er jo de store virksomheder, som vi kender, Arla, Danish Crown, DLG osv., og der bliver jo brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på netop at forske i, hvordan kan vi gøre nogle af de her andre fødevarer, der måske er knap så klimabelastende, mere lækre for forbrugeren. Kommer det til at spille og fylde noget mere plads ned i køledisken fremadrettet? Det er helt 100% overbevist om. Af to årsager. Det ene det er, at man nok får gjort det lidt mere appetitligt.
Det må man håbe.
Og det andet er, at jeg tror faktisk, at der er flere og flere af os forbrugere, der begynder at tænke på en lidt anden måde i fremtiden. Så jeg tror, der kommer et større udbud, og der kommer en større efterspørgsel. Og det kommer til at flytte nogle ting.
Det er meget enig i. Niels Bang Hansen. Det var virkelig, virkelig spændende at tale med dig i dag. Tusind tak, fordi at du ville kigge forbi Bæredygtig Business.
Tak, fordi jeg måtte være her.
Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.